Вітаю вас, шановні друзі. Мене звати Олександр Лещенко. Це програма «Ваша свобода». Отже, таки закінчилася безпрецедентна для цього складу Верховної Ради України бюджетна ніч. Депутати вже вранці таки ухвалили головний фінансовий документ держави. Це вдалося після кількох перерв, оголошених спікером Володимиром Гройсманом. І лише після появи у стінах парламенту президента Петра Порошенка, який провів розмову зі своєю фракцією. Парламентарі критики стверджують, що їх нібито примушували підтримувати документ, остаточний варіант якого ніхто не бачив. Натомість депутати з провладної фракції категорично це спростовують. І зараз в ефірі Радіо Свобода з народними депутатами, які, власне, брали участь в обговоренні головного фінансового документа України і в його ухваленні, а саме Степаном Барною, народним депутатом і блоку Петра Порошенка. Вітаю вас, пане Барна. А також з Ігорем Луценком, який зараз з нами на прямому зв'язку по скайпу, депутат від фракції «Батьківщини». Вітаємо вас, пане Луценко, як чуєте, бачите нас? Добре, дуже вам дякую. Дякую за те, що ви теж погодилися взяти участь в нашій програмі. Отже, ми спробуємо трошечки нагадати всі ці перипетії з ухваленням Державного бюджету України на 2015 рік. О 4 годині 20 хвилин, так, пане Варна, відбулося це вже ключове голосування. За проголосували 233 народних обранців, при тому, що необхідно було 226. Перед тим, як зараз з вами і з Ігорем Луценком ми поведемо докладнішу розмову, нагадаємо перипетії від того, що зняли кореспонденти Радіо Свобода, які всю цю ніч теж чергували в стінах Верховної Ради, і побачимо, які коментарі вдалося взяти нашим кореспондентам. Дивимося.
В першу чергу мова йде про скорочення кількості податків. У нас зараз 22 податки, ми їх скорочуємо до 9, і це була спільна позиція всіх членів коаліції. Друге, що стосується оподаткування малого і середнього бізнесу, то ми зменшуємо ставки податків для малого і середнього бізнесу, і при цьому ми вводимо мораторій на проведення перевірок малому і середньому бізнесу протягом 2 років. Третє, що стосується оподаткування великого бізнесу, то одностайно підтримано рішення щодо продовження всіх високих ставок, які чинні на сьогоднішній день по оподаткуванню ренти на нафту, на газ, на інші корисні копалини. Четверте, що ми з вами також домовились, це запровадження трансфертного ціноутворення для всього великого бізнесу, який тепер не зможе ховати свої прибутки і свої статки в офшорних зонах. П'яте, це те, що ми йдемо по шляху зменшення єдиного соціального внеску і детінізації заробітних плат.
Сьогодні проголосуйте за бюджет, який торкається всіх громадян нашої країни. Всі громадяни нашої країни, цей бюджет буде торкатися і пенсіонерів, які не отримають пенсію. Цей бюджет буде торкатися місцевих бюджетів, які не отримують кошти. Цей бюджет буде торкатися всіх людей, хто завтра стане жити гірше. Тому, шановні друзі, ви сьогодні робите трагічну помилку, коли голосуєте за цей бюджет. Ми за нього голосувати не будемо, але вся політична відповідальність за цей бюджет буде покладена на вас.
Ну, от такі були перипетії. Зразу, до речі, пане Барно, вас поцікавлюсь. Вам вдалося, бодай, трошки відпочити? Вдалося поспати?
Ну, по-перше, не дуже вдалося. Я вже о 9-й годині був в адміністрації президента, в кабінеті міністрів, і вже багато людей, котрі вчора, точніше сьогодні зранку, ще були в Верховній Раді, вже на місцях робочих. Тим не менше, це завершення бюджетного року. А відповідно, дуже багато проблем, котрі є актуальними для областей, зокрема, питання виплат, підкріплень бюджетних по державному казначейству, бо це сьогодні серйозна проблема. І сьогодні бізнес потребує цього, потребують бюджетні установи.
Ви голосували? Ви були одним із тих 233 народних обранців, які
хто
голосували за
цей державний бюджет. І я принципово займав позицію, що ми маємо це зробити. Зрештою, ми не для того формували коаліцію, обирали уряд, щоб зараз створювати певні зауваження чи створювати певні проблеми в напрямку роботи цього кабінету міністрів. Хочу зазначити одну ключову річ, а вона полягає в тому, що цей бюджет, він буде однозначно переглядатися. Я думаю, що це буде відбуватися або наприкінці січня, або на початку березня, за підсумками кварталу, коли будемо обговорювати вже доповнення, зміни вносити до бюджету. Зрозуміло, що є багато проблем в цьому бюджеті, але треба виходити з тих обставин, які мають сьогодні місце. Перше, країна перебуває в кризі. Ми вперше приймаємо бюджет в умовах війни і окупації власної території. Третє, ми розуміємо, що сьогодні стоїть питання під завершення бюджетного року про додаткове залучення коштів з фондів, міжнародних фондів, зокрема Міжнародного валютного фонду, а також європейських коштів, які там на сьогоднішній момент вже прогнозується вливання близько 4 мільярдів євро, доларів. І відповідно є очікування на те, що ми дійсно будемо міняти ситуацію в нашій країні. І зрештою треба виходити з позиції, що без прийняття бюджету органи місцевого самоврядування сьогодні працювати не будуть.
Ну, от як я вже сказав на початку нашої розмови, критики наголошували, що фактично під примусом ухвалювали головний фінансовий документ України, на їхню думку. І остаточний варіант цього держбюджету 2015 ніхто в руках не тримав, нібито. От ви бачили остаточний варіант до голосування?
От ви бачили, от тільки що виступав пан Бойко, представник опозиційного Юрій Бойко ростовської опозиції, він, напевно, вийшов спокійно, сказав, що ніхто його не змушував голосувати за цей бюджет. А навпаки, він сказав, що в нього була позиція інша. В даному випадку ми повністю говоримо про те, що це була деструктивна позиція. Ми чітко розуміємо, що це не той бюджет, котрий ми би хотіли. У нас були дуже жорсткі дискусії. Дуже багато питань в мене було до закону 1577, котрий стосується освітян. Але ми вижили все, що могли, і поставили перед урядом вимогу забезпечити хоча б соціально незахищені категорії людей, допомогти дітям, забезпечити харчування для цих категорій учнів в школах. Це вже є певний прорив, певні можливості, котрі сьогодні ми відстояли. Якби ми цього не робили, зрозуміло, що ми перебували б в інших умовах. Проте, зрозуміло, що це було предметом певної дискусії на всіх рівнях, і в тому числі між фракційними. Ви бачите, що сесія Верховної Ради достатньо була емоційна. Багато претензій, кажу ще раз, до мене було особисто, як депутата Верховної Ради України.
Від Тернопільщини, нагадаю, Тернопільщини, ви є депутатом по округу обраним.
Від Тернопільщини,
обраним.
Я по списку, але в мене є колеги-депутати від моєї політичної сили, котрі представляють мажоритарні округи, і зрештою я відповідаю за низку округів в Тернопільській області. Відповідно, з тими побажаннями я їхав на сесію Верховної Ради і сьогодні повертаюся туди з тим, щоб доповісти, з чим ми починаємо наступний рік. Але в будь-якому випадку ми знаємо одну ключову річ. Я був депутатом попередніх двох скликань обласної ради. Я вам відповідально заявляю, що бюджетний рік для органів місцевого самоврядування не може бути початися без прийняття державного бюджету. Тому сьогодні фактично ми дали старт проведення сесії місцевих рад, обласної, міської, районних рад.
Чи ми могли планувати на наступний рік свої фінансові розрахунки?
Зрештою, стратегія цього бюджету передбачає часткову децентралізацію, яка дасть можливість певний відсоток податків перебрати на місця, і щоб органи місцевого самоврядування були розпорядниками.
Просто хочу надати слово вашому колезі Ігорові Луценко. Він зараз, нагадаю, на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода по скайпу. Але перед тим, як я це зроблю, надам слово панові Луценко. Нагадаю також номер телефону прямого ефіру Радіо Свобода 490-30-74, код Києва 044. Ви, шановні друзі, теж маєте змогу взяти участь у нашій дискусії і, звісно, поставити свої запитання гостям Радіо Свобода. Отже, пане Луценко, з нами на зв'язку, сподіваюся, гаразд?
Я так сподіваюся.
Так, ви особисто голосували о 4:20 ранку сьогодні за бюджет 2015?
Ну, звісно, ні, не голосував. Ну, взагалі-то і ті, хто голосували за бюджет, насправді вони не голосували за бюджет, тому що бюджет фізично немає. Я хочу сказати, що те, що відбулося, воно не має стосунку до дискусії щодо того, ну, яким чином нам треба формувати бюджет, доходну частину, видаткову частину, які мають бути там параметри закладені, макроекономічні, правові і так далі. Це має стосунок безпосередньо до парламенту як інституції. Вчора парламент зробив вигляд, що він голосує за бюджет. Насправді документу сформовано під назвою «бюджет» у нас не було. Через це наша фракція не брала участь у голосуванні. Через це половина «Самопомічі», знаєте так, зціпивши кулаки, але не проголосувала за цей документ. Так само багато хто, так би мовити, нової хвилі мажоритарників, Також сказали, ну ми за це голосувати не будемо. Це і проблема з парламентаризмом. По суті, уряду сказали, ми робимо вигляд, що бюджет проголосований, а тепер ви його постфактум давайте верстайте. Мені абсолютно не зрозуміло, в чому була оця мотивація уряду, щоб таким чином тиснути на нас, щоб це, так це відбулося. Мені зрозуміло, чому керівники фракцій наших колег таким чином протискували це рішення. Але те, що ми вчора побачили, це насправді, ну, з правової точки зору, ну, страшенний злочин. Просто страшенний злочин. І я хочу сказати, що найбільше мене в цьому всьому хвилює оця риторика щодо війни. Ну, скажімо, не хвилює, а зачіпає. Ми кажемо, що ну, потрібно там деякі речі робити швидко, не звертати увагу на деталі, тому що у нас війна. Ви знаєте, у нас війна, тому що нас весь час змушують в такому режимі працювати і країну в такому режимі змушують працювати. От Янукович, він так само працював. Йому депутати не були потрібні. Депутатам заносили пакет документів під вигляд до бюджету, казали, голосуйте. Вони голосували і далі так само корупціонери ділили свої корупційні сфери, так само армію руйнували і так далі. Парламент створений для того, щоб приймати прозорі, зрозумілі людям рішення. Зараз було прийнято симулятор. Так далі у нас будуть ті самі проблеми, які в нас були з Януковичем. Так само далі країна буде не здатна сама собою керувати. От чому питання. Тобто це не бюджетне питання, вчора сталося оце горе, а регламентне питання. Про бюджет можна зараз багато казати. Так, щось там гарне, щось там погане. Ми, до речі, займали досить конструктивну економіку.
Дуже дякую, залишайтеся з нами. Просто маю надати слово для реакції панові Барні. Тільки перед тим, як ви це зробите, відреагуєте. А справді, Петро Олексійович Петро Олексійович Порошенко приїжджав до Ради натиснути на депутатів фракції своєї?
Ну, по-перше, жодного тиску я не відчув.
Брав участь у розмові Порошенка, коли
я брав участь у всіх засіданнях, починаючи з 8:30 у фракції, закінчуючи фракцією, засіданням фракції в обід, коли приїжджав президент. Жодного тиску, Боже борони.
Ну, деякі проводять навіть паралелі з приїздом Віктора Януковича у січні.
Я відповідально вам заявляю, що жодного тиску з боку Петра Олексійовича Порошенка.
Не було ультиматуму з боку президента, не ухвалюйте бюджет, вийдете з фракції. Не було такого ультиматуму?
З приводу бюджету не було. У нас була достатньо конструктивна розмова. Набагато питань, котрі стосувалися оподаткування, прийняття бюджету. Президент фахово відповідав, і ми мали дискусію, котра була доброю дискусією з точки зору того, що президент представляє певну політичну команду, котра сьогодні взяла на себе відповідальність цій країні. І тому я офіційно заявляю, хочу черговий раз простувати, спроби десь показати, що якісь є непорозуміння в нас в фракції, щось десь показати, що якісь були форми тиску на фракцію з боку президента. Ніхто на нашу фракцію не чинив тиску. Кожен депутат, котрий приймав рішення щодо голосування по державному бюджету, він це робив добровільно, з урахуванням тих позицій, пропозицій, котрі були висловлені на фракції. Я це вам відповідаю.
А яку аргументацію наводив Петро Олексійович, якщо не таємниця, коли приїжджав до Верховної Ради?
Для нас було дуже багато ключових аргументів. Ми сьогодні розуміємо, що президент взяв на себе нелегку нішу відповідальність за ситуацію в країні, в якій перебуває країна, зокрема війна. Для мене це цілком серйозний аргумент. Я хочу зазначити, колега народний депутат зазначив, що сьогодні війна це не є аргумент. Для мене це є аргумент, коли ми не можемо одіти військового, коли ми не можемо дати йому харчування, коли ми не можемо дати йому належну зброю, якою він зможе себе захистити. Для мене це серйозний аргумент. Хоча б з цієї причини, що в Тернопільській області я зустрічаю тіла загиблих, котрі приїжджають з передової, привозять їх з передової, і йому і перед ними падають тисячі людей на коліна.
Зрозуміла ваша позиція, нагадаю. Тому
сьогодні, коли ми ставили питання про те, що має бути повернута увага на армію, на військово-промисловий комплекс, коли унікально за всю історію української державності в цьому державному бюджеті буде передбачено близько 90 мільярдів гривень будуть спрямовані на розвиток армії, яка нищилася багато років. То в чому питання? І я розумію, що сьогодні це треба робити відповідально і впевнено. Більше того, ми стоїмо сьогодні перед викликами, котрі сьогодні ставить та економічна ситуація.
Дуже дякую, пане Барна. Ви продовжите трошки далі свою думку. Хочу надати також слово. Нагадаю, що сьогодні в ефірі Радіо Свобода ми говоримо про ухвалене після безпрецедентної нічної роботи Верховної Ради головний фінансовий документ України, Держбюджет 2015 із народними депутатами Степаном Барною, Ігорем Луценком. І зараз поговоримо з економістом Ярославом Жалілом, який теж на прямому зв'язку з нашою студією. Пане Жаліло, ви нас чуєте?
Доброго дня, я чую.
От ваша оцінка як експерта. Як би ви оцінили ухвалений такий після тривалого обговорення, суперечок Верховною Радою, Держбюджет 2015?
Ну, взагалі, на мою думку, прем'єр-міністр досить коректно оцінив його. По-перше, що все-таки це певна проміжна ланка, тому що йдеться про те, що в лютому обов'язково він має переглядатися з урахуванням. І думаю, що і макроекономічної результатів року і початку наступного року, і можливості домовленості із Міжнародним валютним фондом, і іншими міжнародними організаціями. І друге, так вірно було оцінено, що це бюджет воєнний. Ми вимушені значні кошти витрачати на потреби оборони і протидії зовнішній агресії. От тому такий от достатньо жорсткий бюджет. Я не бачив версії, яка була проголосована безпосередньо, зараз тільки з'являється перша інформація в мережі інтернету.
Взагалі.
Алло.
Можете, будь ласка.
Перепрошую.
Ігор Луценко свою стверджує, що немає. Зараз ми панові Луценку теж слово надамо. Будь ласка, пане Жаліло.
Але низка таких моментів, які використовувалися для того, щоб, ну, скажімо так, якісь соціальні такі збурення викликати і дискредитувати бюджет, це таке там знято. Це стосувалося там і вищої освіти, і, точніше, середньої освіти і так далі. Тобто зараз бюджет потребує серйозного аналізу. А макроекономічні показники, як на мене, закладені в нього, дуже важко оцінити, тому що прогнозувати зараз вкрай важко через війну, як правильно казали співрозмовники, і через внутрішньополітичну кризу, яка триває. От тому, як проміжний варіант, це добре, що ми входимо в рік з новим бюджетом, і зараз треба власне думати про те, як ми будемо його переформатовувати. А перед урядом стоїть дуже велике завдання. Низка моментів, які там закладені, вони передбачають зараз активну роботу уряду. Зокрема, щодо впровадження конкретних механізмів цільової соціальної підтримки тих, хто може потерпіти внаслідок нововведень. Зокрема, щодо реалізації чинного законодавства в сфері детінізації. І ну і так далі. Тобто тут вже зараз м'яч на полі уряду.
Дякую вам, пане Жаліло. Нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода був економіст Ярослав Жаліло. Протягом того, що він говорив свою репліку, також запропонував ще один учасник нашої програми народний депутат від Батьківщини Ігор Луценко. Пане Луценко, можете роз'яснити свою позицію? З чим ви не згодні з паном Жалілом?
А я не згоден, навпаки, він підтверджує мої слова. Економіст каже, знаєте, я не бачив версії бюджету, за яку проголосували депутати. Та й депутати її не бачили, і ніхто її не бачив, бо її природі не існує. Ми зараз, я скажу, можемо аналізувати те, що на словах нам приблизно розказав Яценюк, як він бачить цей майбутній бюджет. А на момент голосування бюджету як такого не було. От чому питання. Тобто можна зараз сказати, да, у нас є проблема з макроекономічним прогнозуванням зараз. Тому що ще, що туди Яценюк позакладував, ми можемо лише здогадуватися, там 17 гривень, курс. Де такий курс? Вже не буде такого курсу. Так само, значить, прогноз зростання чи падіння ВВП. От мені цікаво, як він так з цим вийде, монетарну базу, як там розраховано і так далі. Причому я знаю, що НБУ в цьому процесі, м'яко кажучи, не приймав активну участь в тому, яким чином ми будемо прогнозну нашу базу робити і так далі. Але це все дрібниці. Друзі, у нас було тільки що сьогодні оцієї ночі зроблена фальсифікація. Проголосували за бюджет, якого немає. От чому питання. І я не розумію, навіщо нам така ганьба в нашій країні. От навіщо? Нащо ми гнали ці всі закони сьогодні, щоб значить, підготувати нормальну законодавчу базу, сіли за тиждень, переформатували весь бюджет під ті нові закони, які ми прийняли з такими дискусіями сьогодні багатогодинними. І після цього у нас все буде нормально, буде прогнозованість у бізнесу, прогнозованість України. А так ми кажемо, знаєте, ну ви ж розумієте, ми прийняли Бог знає що, але не бійтеся, ми будемо через 2 місяці, через 3 місяці, через 2 навіть місяці, вже срок 15 лютого, вже точно це переглядуємо, тому що невідомо, в яку сторону. Це означає, що бізнес не має жодної перспективи, щоб спрогнозувати свою діяльність. Все буде знову переформатовано. Ну навіщо нам таке робити?
Ваша позиція, так, пане Ігоре, так, у нас не так багато часу, і пане Барна, зараз надам вам можливість відповісти вашому колезі по Верховній Раді, але передусім наш пріоритет, наші слухачі, глядачі, будь ласка, добрий день, ви в ефірі маєте змогу поставити своє запитання.
Це я, так?
Так, це саме ви, я вас переконую в цьому.
Ніна, дивіться, Я хочу сказати Луценку, партії «Батьківщина» і всім депутатам, які не голосували і там роблять погоду, хай вони почитають фон Візіна «Недорос». Мітрофанушки все не подобалося, що йому невідомо, то все вздор. Вони безграмотні, вони випадково в Верховній Раді. Їх там не місце. До побачення, дякую.
Пане Барна, я вам все-таки теж дам на слово, але пан Луценко після такої думки, висловленої нашою дозвонювачкою, має відповісти. Пане Луценко, маєте змогу відповісти?
Ну, дивіться, якщо когось влаштовує, що парламент голосує за неіснуючі документи, то я не думаю, що це більшість нашого суспільства. Можливо, ще хтось не зрозумів, що відбувається. Зараз відбувається просто фальсифікація голосування за бюджет. Ми говорили і за, і проти з приводу законів. Ми дійшли консенсусу, ми абсолютно конструктивно. До речі, я голосував за податкові ці всі речі, тому що більшість вимог нашої фракції були враховані. І підвищено тиск на олігархів і так далі. Але вибачте, просто фальсифікувати регламент, цього не можна допускати. Просто фальсифікувати виконання регламенту.
Пане Барна, справді відбулася фальсифікація. Фальсифікація регламенту. Це серйозні дуже закиди. Це перше, такі закиди, перше, які адресували попередній Раді Верховної сьомого скликання, коли президент не Порошенко був, а Віктор Янукович. Тоді пам'ятаємо, як проштовхували дуже важливі документи, якою ціною.
Ну, перше, давайте почнемо з минулого тижня. Минулого тижня у вівторок почалося пленарне засідання. Під час реєстрації всім депутатам Верховної Ради був виданий проект бюджету України на 2015 рік. Цей проєкт бюджету став основою, основним документом, котрий, це була книжка формату А4 на там близько 200 сторінок. Цей документ став основою для подальшої роботи в комітетах. Починаючи з середи, депутати почали працювати у власних комітетах, та я член комітету з питань екології та ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС. Ми обговорювали свої позиції відносно цього бюджету, вносили свої пропозиції до бюджету. Одночасно почали працювати комітети з питань податкової і митної політики, комітет з питань бюджету, який засідав практично,
ну, ключовий, власне, звісно,
котрий засідав практично кожного дня. Працювали робочі групи, працювала рада коаліції. Всі ці органи працювали в публічному режимі. Кожен депутат Верховної Ради мав можливість взяти участь.
Пане Барна, може не варто було всю ніч сидіти? Це був другий випадок в історії Незалежної України. Перший був 1996 року, коли ухвалювали Конституцію. Пам'ятаємо, коли Мороз був спікером, Кучма президентом. Можливо, варто було перенести на вівторок, спокійно обговорити. Ще ж до Нового року є кілька днів.
Я не вбачаю в цьому проблему. Я вбачаю проблему в тому, що зараз немає часу чекати. Зараз для органів місцевого самоврядування кожен день дорогий. Я вам гарантую, що якщо сьогодні ми прийняли бюджет, то вже завтра будуть прийматися бюджети місцевих рад.
Тобто ви відкидаєте критику?
І будьте впевнені, що більшість місцевих рад прийме бюджет ще до Різдва.
Ну от ви відкидаєте критику ваших опонентів, що, мовляв, так поспішали народні депутати з ухваленням бюджету, щоб швидше роз'їхатися на новорічні свята.
Ми запізнюємося, в принципі, з прийняттям бюджету, бо проєкт бюджету мав би ще бути на розгляді в вересні місяці, а ми його отримали тільки в грудні місяці. Відповідно, ми сьогодні поставили достатньо короткі терміни для усіх органів місцевого самоврядування для прийняття власних бюджетів. Тому ми повністю затримуємося. Якщо ми говоримо, є докори відносно самого формату бюджету. Так, я кажу ще раз, я не належу до палких прихильників Яценюка, чи прем'єр-міністра, чи кабінету міністрів. Більше того, я критично оцінюю їхню роботу. Я неодноразово висловлювався в оцінці програми дій уряду і так далі. Але сьогодні ми маємо вдаватися до різких дій, які спрямовані на реформу економіки. Ми сьогодні маємо дати сигнал суспільству, що ми єдині коаліція, уряд і влада, котрі несуть відповідальність.
Ми продемонстрували,
що цю дирку, яка в нас є, складала 30%, ми можемо закрити спільними зусиллями і показати, що
такий спільний
бюджет. І ми можемо показати, що ми єдині перед Міжнародним валютним фондом в тому,
дякую,
що вирішувати
так,
ці
пане,
питання.
На...
І ці ми питання вирішуємо в тому числі за рахунок себе, знімаючи свою заробітну плату.
Дуже дякую. Це була програма «Ваша свобода». Ми говорили про